Ovo je program Radio Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović vaši su domaćini u ovoj emisiji. U idućih 30 minuta između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini tužbe među entitetima postale novi vid obračuna političkih neistomišljenika. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Političari su vrlo često bili spremni samo graditi tu jednu politiku nepovjerenja, politiku straha, politiku koja je izazivala čak i posticala međuetničku i međureligijsku mržnju.
Srbi izbjegli sa Kosova upozoravaju vladu Srbije da se pitanje vizne liberalizacije ne smije riješiti na njihovu štetu, kako se dogodilo u odnosu na problem penzionog osiguranja. Iz udruženja Vidovdan, Časlav Bojović.
Jer je bombardovana zgrada PIO fonda i veliki broj radnika, obveznika, ne može steći pravo na zasluženu penziju jer nije iznet obrazac M4, tako da je teško doći do tih podataka i onda se zaračunava ta njihova zarada po nekom minimalnom koeficijentu.
Zašto se medijska zajednica u Crnoj Gori nikada nije organizovala i protestima ili bojkotom nasilnika zaštitila novinarsku profesiju? Dugogodišnji urednik i novinar Dragoljub Vuković.
Tu zajednicu ne održava nikakva profesionalna armatura. Svako brine o svojim vlastitim interesima, ne shvatajući da ti vlastiti interesi moraju da počivaju na nečemu što jeste, što su standardi jedne profesije, koji podrazumijevaju i solidarisanje kad neko bude u nevolji.
Zašto je otkazano dogovoreno kumstvo srpske porodice Simić i albanske Islami?
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gdje nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Ne znam da ti kažem to.
Toliko u najavi, slijede naše priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske nedavno je odlučila da izdvoji 50.000 eura za finansiranje tužbe logoraša Republike Srpske protiv Federacije Bosne i Hercegovine. To je samo jedna u nizu informacija koja potvrđuje da su dva bosansko-hercegovačka entiteta sve udaljeniji, što je već vidljivo u ekonomskoj i političkoj oblasti, a odnedavno i u oblasti ostvarivanja ljudskih prava. Umjesto zajedničkih napora za brži pristup evropskoj porodici naroda, bosansko-hercegovački političari tužbama dva entiteta podgrijavaju podjele. Iz Sarajeva tim povodom Žana Kovačević.
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske predao je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine apelaciju protiv Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije. Od federalnog osiguranja se traži da nastavi isplaćivati penzije korisnicima koji su do 30. aprila 1992. godine penzijski staž ostvarili na teritoriji Federacije, sada im se isplaćuje u Republici Srpskoj. Ovaj spor između dva entitetska fonda vodi se već 4 godine, a iz Republike Srpske poručuju da će ukoliko i presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bude negativna, žaliti se sudu za ljudska prava u Strasburu. Glasnogovornik Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Tihomir Joksimović kaže.
Apelacijom tražimo da se korisnici koji su ostvarili pravo na penziju do 30. aprila 1992. godine vrati u federalni fond kao korisnici, odnosno njegovi penzioneri. Ako ne uspijemo na krajnjoj domaćoj pravosudnoj instanci pred Ustavnim sudom, fond je odlučan, istrajan, principijelan, uporan u ovome, morat ćemo ići pred Evropski sud za ljudska prava u Strasburu.
Dva entiteta se sve češće ponašaju kao dvije različite države i međusobno se tuže. Tako je vlada Republike Srpske nedavno odobrila 100.000 konvertibilnih maraka Entitetskom savezu logoraša kako bi pomogla sudski spor koji se protiv federacije vodi već 2 godine. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže da su od vlade tražili i dobili novčanu pomoć za sudske troškove parnice koji su poveli u Sarajevu.
Mi smo na sobice uzeli 536 logoraša i tužili Federaciju Bosne i Hercegovine. Naravno da bila potrebna sredstva za plaćanje takse, obratili smo se vlade Republike Srpske i ta sredstva vlada Republike Srpske na naš zahtjev je dobila da bi mogli plaćati taksu koja kada smo predali tužbe, a to je bilo u junu mjesecu ove godine.
Istu tužbu samo u suprotnom pravcu uputili su bivši logoraši iz Federacije protiv Republike Srpske za bespravno zatvaranje ljudi tokom rata od kojih mnogi nisu preživjeli. Predsjednik Saveza logoraša Federacije Murat Tahirović kaže.
Preko Saveza logoraša BiH, znači putem naših udruženja lokalnih, oko 12.000 tužbi je podnešeno protiv Republike Srpske S tim da postoje i one tužbe koje pojedinci podnose. Traži se znači nematerijalna ošteta za dan proveden u logoru.
Tahirović dodaje da je evidentno da bosansko-hercegovački entiteti već odavno funkcionišu kao samostalne države, tako da međusobne tužbe koje se razmjenjuju ne mogu uticati na dalju integraciju ili dezintegraciju Bosne i Hercegovine.
Oni se, činjenica je, sve više udaljavaju, imajući u vidu ovlasti koje imaju i koje su im dozvoljene, jer Bosna i Hercegovina kao država nema niti jedan model, niti način da bilo šta ospori entitetima, tako da ne znam koliko će ovo, kad je u pitanju ove populacije, udaljiti entitete jedan od drugoga ili zbližiti.
Ne pamti se u skorije vrijeme, međutim, kakav zajednički ekonomski projekat entitetskih vlada, čak ni u vrijeme svjetske ekonomske krize i recesije. Posljednjih mjeseci predstavnici vlade Federacije Republike Srpske imali su tek nekoliko kontakata, i to kada se razgovaralo o novcu koji je Međunarodni monetarni fond odobrio entitetima. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović.
Nismo razgovarali ni o čem izuzev o stand-by aranžmanu i odlukama fiskalnog vijeća. Razgovarali smo vrlo kratko o projektima u oblasti energetike i u elektroprenosu. Ali je to bilo veoma, veoma kratko, a razlog je jedan broj nagomilanih problema u federaciji toliki da jednostavno treba vam ne godina i po, nego jedno dva mandata da to sve riješite.
Iako ni u Republici Srpskoj ekonomska situacija nije i ne može biti znatno bolja, prvi ljudi ovog entiteta često ističu da je to uspješni dio BiH. Analitičari međutim naglašavaju da je ekonomska situacija katastrofalna u čitavoj državi, za koju su odgovorni domaći političari skloni manipulaciji svake vrste. Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović vjeruje da je politika zavadi pa vlada i dugoročna strategija bosansko-hercegovačkih lidera.
Političari su vrlo često bili spremni samo graditi tu jednu politiku nepovjerenja, politiku straha, politiku koja je izazivala čak i posticala međuetničku ili međureligijsku mržnju. Tako da mislim da imamo puno zabrinutosti zapravo šta će se prije desiti. Da li će Bosna i Hercegovina postati dio Evropske unije, proces koji nas spašava, a druga ta varijanta je da naši političari svjesno opstruišu ulazak u Evropsku uniju jer im očigledno ne odgovara prihvatanje evropskih standarda, transparentnosti, demokratije, vladavine prava.
Jedino što su bosansko-hercegovački političari prihvatili su evropske plate i luksuz u kojem žive, dok uvođenje reda i sistema za njih znači sasvim sigurno odlazak za funkcije. Kakve su dugoročne posljedice ovakve politike po Bosnu i Hercegovinu, Todorović odgovara.
Ako Bosna i Hercegovina ne uđe ubrzano u Evropsku uniju u nekoliko narednih godina, mislim da će se problemi gomilati i da oni zaista u nekih naprijed, recimo 3, 4, 5 godina mogu eskalirati do nepredvidivih posljedica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Građani Srbije će početkom godine vjerovatno doći na bijelu Schengen listu, ali je veliko pitanje da li će se ukidanje viza odnositi i na građane Kosova, pa i one srpske nacionalnosti. Vlada u Beogradu suočena s ocjenama sa Kosova izbjeglih Srba, po kojima se na ovaj način sprovodi njihova diskriminacija, pokušava da pronađe srednje rješenje koje bi omogućilo da vize budu ukinute za sve, a da pri tome ne budu probuđene nove sumnje u Evropskoj komisiji, izvještava Miloš Teodorović.
Dok su se po završetku NATO bombardovanja na Kosovo Albanci vraćali, a sa njega veliki broj Srba bežao, iz zone koja je prelazila pod kontrolu međunarodnih snaga izneta je većina knjiga koje služe kao osnov za izdavanje osnovnih dokumenata građanima. Dobar deo njih je ipak uništen, kao što se dogodilo u Prizrenu, Đakovici i još nekim mestima. Danas je nemogućnost da se jednom delu građana Kosova izdaju izvodi iz matične knjige rođenih i potvrde o državljanstvu, jedan od razloga koji komplikuje verovatnoću da od 1. januara 2010. godine budu ukinute vize građanima Srbije. U izveštaju Evropske komisije, to se jasno navodi, podsjeća predstavnik organizacije Grupa 484 posvećene viznim pitanjima Miodrag Scherzke.
Te knjige bi trebalo da se digitalizuju, veći stepen sigurnosti bi trebalo da postoji i naravno smanjenje korupcije i tako dalje. Tako da je, kako mi to vidimo, identifikovan jasno problem.
Za veliki broj ljudi pobeglih sa Kosova, bez obzira na to što su tamošnja policijska sedišta administrativno dislocirana u opštine u Srbiji, teško da će uopšte biti moguće utvrditi identitet. Predsjednik Udruženja Srba prognanih sa Kosova i Metohije Vidovdan, Časlav Bojović, nada se da će vlada pronaći zgodno rešenje, zapravo rešenje koje bi sprečilo da se na ovom polju izbegne ponavljanje situacije vezane za ostvarivanje prava na penziju, što se gubitkom kontrole nad Kosovom od strane Beograda za tamošnje pripadnike najstarijih generacija srpske nacionalnosti dramatično pogoršalo.
jer je bombardovana zgrada PIO fonda i veliki broj radnika, obveznika, ne može steći pravo na zasluženu penziju jer nije iznet obrazac M4, tako da je teško doći do tih podataka i onda se zaračunava ta njihova zarada po nekom minimalnom koeficijentu.
Bojović još napominje da ukoliko na njegove sunarodnike ne bi bio primenjen režim belog Šengena, to bi značilo još jednu diskriminaciju Srba sa Kosova.
Nadam se da će naša vlada iznaći modus i omogućiti nama da živimo, radimo, putujemo kao i svi ostali građani države Srbije.
Iz vlade je obećano da se radi na pronalaženju takvog rešenja, podsjeća naš sagovornik iz grupe 484.
Uredbom Ministarstva unutrašnjih poslova će se proces onih koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji pojačati, to način na koji će se najvjerojatnije premostiti, ali tom uredbom gde će se sa više stepena kontrole pasoši izdavati licima sa prostora Kosova i Metohije.
Prošla su puna dva meseca kako je na Surčinskom aerodromu u Beogradu odlazeći komesar za spoljne poslove Evropske unije Javier Solana doneo, kako se tada izrazio, dobre vesti.
Danas neću ništa posebno bitno da objavim, ali mogu da vam kažem da ćete za nekoliko dana imati dobre vesti.
Nekoliko dana potom i premijer Mirko Cvetković izjavio je kako će njegova vlada ostati upamćena po ukidanju viza, jasno stavljajući do znanja da vlast itekako računa da će uvođenje Srbije na belu Schengen listu pozitivno se odraziti na njen rejting. Nedeljama potom, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić stavio je do znanja da i kada se to dogodi, ne mogu biti svi zadovoljni.
Sa žaljenjem smo znači doživjeli ovu vest da vizna liberalizacija neće važiti za građane Kosova i Metohije, ali takva je sudbina bila i sa gotovo svim drugim dokumentima koje je Srbija potpisivala svih ovih godina. Kada je reč o viznoj liberalizaciji, ovde Srbija ništa ne potpisuje. Ovde nije reč ni o kakvom sporazumu, ovde je reč o jednostranoj odluci Evropske komisije. Kada je reč o raseljenim licima sa Kosova i Metohije, to nikad nije ni bio predmet razmatranja, niti je bilo kad i kad postavljao to pitanje kao sporno.
Ipak, ono što bi očigledno trebalo da bude veliki uspeh vlasti, podrazumevaće i više gorkih pilula, pre svega zahvaljujući jasnom stavu Beograda o nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Uprkos tome, ukoliko se želi ukidanje viza, vlada će morati da sprovede strožiju kontrolu granice prema Kosovu. Takav potez, navodi Časlav Bojović, izbjegli Srbi ne mogu lako primiti.
Pa naravno da se plašimo, jer mi doživljavamo ovu državu kao jedinstvenu državu, kao svoju državu i naravno da nam smeta svaka pretraga, da nam smeta svako zadržavanje, svaka bespotrebna kontrola i svaki pretres jednostavno u svojoj zemlji.
Mora se uzeti u obzir da granično pitanje izbija u prvi plan zahvaljujući nedostatku kontakata između organa Srbije i onih na kosovskoj strani, podlači Miodrag Skerske.
To bi bio problem i kad ne bi postojala dobra saradnja, ne znam, između policije u Vojvodini i centralnoj Srbiji. Tako se ovde zapravo ne postoji ta saradnja između kosovske policije ili Euleksa i srpske policije. Dakle, to je onda problem operativne prirode i to znači da onda ne postoje zajedničke akcije, ne postoje zajedničke prosto suzbijanje, zajedničko suzbijanje preko graničnog kriminala ili ilegalnih migracija.
Nedavno iz vlade Srbije najavljen je okvirni sporazum sa Euleksom, kojim bi se pitanje za jedne granice, a za druge prelaza između Srbije i Kosova rešilo na način koji bi išao u korist vizne liberalizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije idemo u Crnu Goru. I najnoviji napad na novinare Dnevnika Vijesti u kojem je učestvovao gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša pokazao je da se medijska solidarnost u Crnoj Gori svodi na inicijalne osude i saopštenja koja po pravilu ne prati trajna i odlučna esnavska reakcija. Takva reakcija u drugim zemljama podrazumijeva protest i nerijetko bojkot javnih funkcionera koji ugrožavaju standarde i prava novinara. Zašto ona u Crnoj Gori izostaje, čućemo u priči Petra Komnenića.
Pojedinci medijske kuće i malobrojne jedva funkcionalne esnavske asocijacije glasno su osudile napad gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoša i njegovog sina na urednika i fotoreportera Vijesti koji su bili na radnom zadatku. I ranije su slični incidenti i slučajevi otvorenog nepoštovanja javnih ličnosti i političara prema ljudima iz medija nailazili na inicijalnu osudu, ali se ne pamti da je te kritike pratila dugovječnija sinhronizovana akcija struke riješene da zaštiti svoja prava. Te situacije ne sjeća se ni dugogodišnji urednik i novinar Dragoljub Vuković.
To jeste posljedica jedne žalosne činjenice da mi u stvari u Crnoj Gori nemamo novinarsku profesiju. Tu zajednicu ne održava nikakva profesionalna armatura. Svako brine o svojim vlastitim interesima, ne shvatajući da ti vlastiti interesi moraju da počivaju na nečemu što jeste, što su standardi jedne profesije, koji podrazumijevaju i solidarisanje kad neko bude u nevolji.
Iako su na drastične slučajeve kršenja novinarskih sloboda ili surove zločine poput ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, u startu reagovale sve redakcije, koje su do duše i kasnije mjestimično pokušavale da te slučajeve sačuvaju od zaborava, novinari su često padali profesionalni test na mnogo sitnim stvarima. Kada se, na primjer, trebalo solidarisati sa kolegom, kome svojevoljom pojedinih funkcionera nije dozvoljen ulazak na pres ili neki drugi događaj, ili u situacijama kada su kolege politički i porodično ocjenjivane od strane pojedinih analitičara državnih institucija. Nemoguće se sjetiti da je novinarska zajednica istrajala u bojkotu javnih djelatnika odgovornih za takvu praksu. Nadežda Gaće iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije kaže da to baš i nije slučaj u susjednoj državi.
Posljednja, zadnja, vrlo jasna blokada koja je bila u svim medijima, to je bila posle 5. oktobra prema radikalnoj stranci. Nisu se radili dugo vremena intervjui ni sa Tomom Nikolićem, ni sa Aleksandrom Vučićem. To je sada promenjeno, pa čak i List Danas, dnevnik koji je tu dugo istrajavao u toj odluci, sad pravi, recimo da su to takozvane promjene i da sad pojedini lideri zagovaraju neke druge stvari i Evropu i sve drugo što nekad nisu, pa se okolnosti menjaju.
Taj primjer i drugi slučajevi koji su udružili srpsku medijsku zajednicu, kaže Nadežda Gaće, govore da u Srbiji esnafska solidarnost ipak nije samo fraza.
Ali se može reći da nije na onom nivou na kojem bi trebala da bude. Zapravo nekako mi u Nezavisnom udruženju novinara smatramo da sama profesija ne koristi sve mogućnosti koje ima u odbranu svog kako socijalno-ekonomskog stava, tako i ugleda u društvu.
Novinar Vijesti Nedjeljko Rudović kaže da ponašanje i stav novinara u Crnoj Gori obično diktiraju pozicije vlasnika i uredničkih timova.
Novinari se u suštini naravno uvijek i najčešće ponašaju onako kako se ponašaju njihovi urednički timovi, a urednici u crnogorskim medijima imaju prilično različite poglede i na profesiju i na odnos profesije prema onima koji drže političku i ekonomsku moć u Crnoj Gori. Činjenica je da je mnogo previše medija zavisno od određenih centara političke moći, ali i ekonomske moći.
Teško je detektovati glavni uzrok nesolidarnosti, smatra Dragoljub Vuković, koji ponavlja da je duh vremena takav da se ljudi drugih sjete samo kada je njima teško.
To je jedan nihilistički individualizam koji ne brine o zajednici. Mi smo izgubili osjećaj za zajednicu, bilo profesionalnu, bilo kakvu zajednicu. I mislim da je to došlo sa nekim raspadom jednog sistema, a ne formiranjem nekog drugog sistema. Ne znam, neoliberalni model kapitalizma u stvari njeguje taj nihilistički individualizam i to je, ja mislim, porazno za crnogorsko društvo u svakom segmentu njegovom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon Crne Gore idemo na Kosovo. Tenzije između Srba i Albanaca u sjevernom dijelu Mitrovice u naselju Brđani danas su izbjegnute, ali nesporazumi između dvije etničke zajednice nijesu prevaziđeni. Izgradnja tokom rata razorenih kuća i dalje je tema oko koje postoje neslaganja. Detaljnije iz Prištine, Gzimba Đaku.
Srbi nastavljaju da rade na izgradnji kuća i stanova u ovom naselju. Oni su najavili da će i dalje protestovati, da neće dozvoliti izgradnju ili obnovu kuća Albancima u onim delovima gde to prema njima nije dozvoljeno. Portparol vlade Kosova Memlika Sniči kaže da vlada neće dozvoliti nikakve prepreke koje će onemogućiti izgradnju u ovom naselju i izražava ubeđenje da se izgradnja u Brđanima neće zaustaviti dokle god kuće ne budu obnovljene, odnosno izgrađene. Vlada Kosova je od početka preduzela sve potrebne mere i ono što je bilo nezamislivo sada je ostvareno. Obnovljena je većina kuća i onako kako su obnovljene ove kuće, tako će se obnoviti druge kuće građana naselja Brđani, nezavisno od njihove etničke pripadnosti. Da je jasno svima da će ekstremisti ili radikalne grupe pokušati da blokiraju radove, ali u tome neće imati uspjeha, kaže Krasnić. Istovremeno, političke partije u opoziciji su kritikovale najviše zvaničnika države za nedosljednost u širenju vlasti institucija Kosova i na severu zemlje. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocjenjuje pogrešnim plan vlade za izgradnju kuća u naselju Brđani. Iskrenim ubeđenju, početak je pogrešan, izgradnja kuća je neophodna, međutim tu ima potrebe za obnovom reda, jer kada se uspostavi red i zakon, onda kuće nisu nikakav problem, kaže Haradinaj. Oni optužuju vladu Kosova da nema ozbiljan projekat za povratak Albanaca u tom delu Mitrovice i angažovanje vlade u tom delu Kosova naziva folklorizmom. Postoji plan započet od strane vlade Thači, to je delimičan i nije ozbiljan projekat o povratku reda i mira na severu. Ako sada na severu ne funkcionišu carine, onda šta znači veliko angažovanje u tom pravcu, rekao je lider Alijanse za budućnost Kosova. Iz kosovske policije kažu da su zbog incidenata koji su se dogodili posljednjih dana povećane mjere bezbednosti, da je povećan broj pripadnika policije kako bi se, ako je potrebno, na najbolji način reagovalo. Portparol regionalne policije u Mitrovici Besim Hoti kaže kako se situacija u naselju Brđani prati sa povećanom pažnjom. Bezbednosna situacija je mirna, iako se nastavlja rad na izgradnji kuća pripadnika srpske zajednice. Kosovska policija i dalje prisutna i sigurno je da će nastaviti aktivnosti da situaciju drži pod kontrolom, kazao je Hoti. Tokom prošle nedelje u naselju Brđani je bilo tenzije. Poslije incidenta, kada je jedna grupa Srba napala kamenicama radnike koji su započeli sa čišćenjem razrušenih kuća unutrašnjosti naselja. Prema opštinskim vlastima u Mitrovici, Srbi koji su započeli da grade kuće na parcelama koje su kupili od Albanaca su dobili dozvolu za rad od UNMIK-a. Očekuje se da dozvole dobiju Albanci koji žele da započnu radove unutrašnjosti naselja. Stanovnici Brđana smatraju da njima nisu potrebne nikakve specijalne dozvole pošto žele da grade na temeljima razrušenih i uništenih kuća tokom posljednjeg rata na Kosovu. Međutim, prema predstavnicima opštine, takva je dozvola od UNMIK-a potrebna da bi se izbjegli problemi i stvorio zakonski osnov za strukturu javnog reda i mira koje su dužne da obezbede sigurnost za radnike koji rade na obnovi izgradnji kuća. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
slobodnaevropa.org.
Ministar za trgovinu Srbije Slobodan Milosavljević rekao je da slabija kupovna moć građana i dobar rod žitarica uz poljoprivredne viškove garantuju stabilne cijene do kraja godine. Procjene ekonomista su međutim podijeljene o tome da li će cijene mirovati, ali saglasni su u tome da bi liberalizacija trgovinskog biznisa donijela niže cijene i bolji kvalitet roba. O tome Želimir Bojović.
U odnosu na prosjek Evropske unije u Srbiji su prema najnovijim podacima Eurostata, Evropske agencije za statistiku, cene namirnica i bezalkoholnih pića niže za 18%, rekao je ministar Slobodan Milosavljević. Analiza Eurostata je pokazala da su u Srbiji zbirno cene hrane, pića, duvana, odeće, elektronike i prevoznih sredstava za 42% niže od prosjeka Evropske unije. Ekonomski analitičar Bečkog instituta za međunarodne odnose Vladimir Gligorov kaže za Radio Slobodna Evropa da je sasvim izvesno da će cene tokom 2009. godine mirovati, i to iz nekoliko razloga.
Naprosto zbog toga što značajno pada kupovna moć ljudi, prema tome generalno tražnja se smanjuje, uključujući i tražnju iz inostranstva, znači izvoz, tako da je zaočekivati da će, to je trebalo već i ranije da se dogodi, ali zaočekivati se je da će u sljedećih 6 mjeseci ili u nekom čak periodu od godinu dana stopa inflacije biti znatno niža nego do sada. U ovom trenutku vi imate praktično jednu priličnu recesiju, što znači da s jedne strane ljudi gube posao, plate stoje ili se u nekim okolnostima i smanjuju ili ne isplaćuju, i s druge strane imate viša kapaciteta, što znači da nema svrhe da se investira, prema tome plus ima sada i ova štednja kad je reč o javnoj potrošnji, znači generalno agregatna tražnja se smanjuje, pritom i izvoz je smanjen, tako da vi nemate jednostavno tražnju koja bi poduprela rast cena.
Ali Milan Prokopijević iz Centra za slobodno tržište, odgovarajući na naše pitanje da li se može verovati vladi da će cene tokom 2009. godine biti stabilne, kaže.
Pa one nisu stabilne, čim je inflacija negde oko 9% po zvaničnim podacima, a to je najviša inflacija u Evropi
gledajući EU27, znači sledeća najveća je 5.% i ja mislim da će ta inflacija da se poveća i da to vrlo pogoduje, jer onda za penzije i plate treba malo manje para. Znači cene idu svojim tokom, a obzirom na to da je država užasno skupa i da je tržište relativno zatvoreno, prodavci roba i usluga i dalje mogu da nas poprilično deru, znači ne verujem da će to da se desi.
Iako istraživanja pokazuju da je Srbija jedna od najjeftinijih zemalja u Evropi, njeni građani nemaju osjećaj da žive na nekom tako pristupačnom mestu. U razgovoru sa građanima Kragujevca to se jasno uočava.
Ne uspevam da pokrijem sve mesečne troškove prihodima koje imam i bukvalno sve što zaradim ode na hranu i na te neke osnovne potrebe.
Cene su toliko, ajde da kažemo, nestabilne, dakle variraju da vi ne možete da napravite nijednu projekciju svog budžeta da biste nešto mogli da kupite.
Kako preživljavam? Pa pretpostavljam kao i većina mojih sugrađana. Teško od 1. do 15. i od 15. do 1.
Kraj sastavljamo od 1. do 10. a od 10. do 30. se krpimo.
Ipak, da li je važno da cene na tržištu samo budu jeftinije od onih u Evropskoj uniji? Šta znači jeftinije? Isti kvalitet i niža cena ili lošiji kvalitet koji svakako mora imati nižu cenu? Vera Vida iz Centra za edukaciju i zaštitu potrošača kaže za Radio Slobodna Evropa da građani danas kupuju manje nego prethodnih godina jer nemaju novca, a da je kvalitet roba koji stiže u Srbiju, naročito tehničke robe, daleko lošiji nego na tržištu Evropske unije. Na naše pitanje koliko su potrošači u Srbiji zaštićeni, ona kaže.
Odmah da vam kažem da nisu zaštićeni. Prvo, očekuje se sada u septembru novi zakon o zaštiti potrošača koji mora da bude usaglašen sa zakonom Evropske unije. Mi imamo zakon, ali on nije usaglašen sa njim. Drugo, predviđene su dosta velike kazne za nesavesne trgovce. Piramidalna prodaja će biti krivično delo. Znači, po novom zakonu o zaštiti potrošača, potrošač je zaštićen i organizacije za zaštitu potrošača će imati pravo, recimo da na svojim sajtovima ili putem javnih medija objavljuju crne i bele liste trgovaca koji nesavesno rade itd.
Međutim, ne treba isključiti mogućnost da cene nekih proizvoda porastu, kaže Vladimir Gligorov.
Ima određenih cena koje će nastaviti da rastu, našto one gde ili država ili neko drugi ima privatni monopol, ali taj rast ne može da bude, bog zna kakav, u budućnosti.
Liberalizacijom trgovinskog biznisa, cene namirnica i usluga svakako bi bile niže, ističu ekonomisti. Vlada je već najavila da bi se to uskoro moglo dogoditi, ali to nije prvi put da tako nešto najavljuje. Može li se očekivati da se tako nešto uskoro desi? Miroslav Prokopijević.
Ne brzo, u svakom slučaju, jer da je trebalo da dođe, a moglo je da dođe, da vlada to nije sprečavala, a do toga bi već došlo, pošto do toga nije došlo i nije došlo, naravno, zahvaljujući interesu nekolicine koji su ovde već u trgovinskom biznisu i bilo veletrgovinskom, bilo retail, trade, znači ove trgovine na svakom ćošku, to dosta je. Dakle, drugi lanci, neko ima i jednu zve radnje i jednu veliku radnju, nego nekoliko lanaca takvih radnje na svakom ćošku. I ne verujem da će to da bude tako brzo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Nakon što je nedavno kuršumlijski šumar Dragoljub Simić pronašao desetogodišnju Albanku i vratio je roditeljima, novo prijateljstvo trebalo je da bude učvršćeno kumstvom porodica Simić i Sljami. I u ovoj priči je međutim politika umiješala prste, pa je već dogovorena svečanost koja je trebalo da se održi na administrativnoj granici Srbije i Kosova otkazana. Kako javlja Miloš Ivanović, od kumstva neće biti ništa.
Od najavljenog kumstva Srbina i Albanca, odnosno ovdašnjih šumara Dragoljuba Simića i Dževada Islamije iz kosovskog sela Slatina neće biti ništa. Naime, bilo je dogovoreno da se proteklog vikenda ceremonija kumstva održi na samoj administrativnoj liniji Srbije i Kosova, tačnije na mestu gde je Simić nedavno vratio desetogodišnju Albanku Ajšu roditeljima, nakon što je pronašao izgubljenu u šumi. I dok Dragoljub Simić objašnjava da je politika umešala svoje prste.
Meni je krivo i žao što je politika umešala prste tamo gde nije smela. Prijatelji se sad počeli da mere politikom, to je strašna stvar.
Sa druge strane, Dževad Islami nije mogao da odgovori zašto je otkazano već dogovoreno kumstvo.
Ja ne znam da ti kažem. To.
Inače, nedavno je ovdašnji šumar Dragoljub Simić u kasnim večernim satima pronašao devojčicu albanske nacionalnosti, koja se izgubila u šumi i prešla na teritoriju kuršumlijske opštine. Simić je nedugo zatim desetogodišnju Ajšu vratio roditeljima. Ovim povodom bilo je dogovoreno da se okume srpska porodica Simić i albanska Islami. No i pored toga što do kumstva neće doći, otac pronađene devojčice, Dževad Islami, ima samo reči hvale za Dragoljuba Simića.
Ako nije bio on, ja nekad nisam mogu da našem ćerku. Bog jedan, ovaj drugi.
Njih dvojica, Dragoljub i Dževac, su se proteklog vikenda sreli na samoj liniji razdvajanja Srbije i Kosova, odnosno na mestu gde je Simić vratio desetogodišnju Ajšu roditeljima. Oni su se tom prilikom srdačno pozdravili. Kažu da su i ranije živeli kao dobre komšije, jer se njihove kuće nalaze na samo nekoliko stotina metra jedna od druge. Dijeli, kako su istakli, samo zamišljena granica, koja ne predstavlja problem da oni nastave da se druže i sarađuju i u budućnosti.
I mi ostajemo doživotno ovde, ja i on, to da zapamtite i da napišete. Svi će vi da idete, mi će tu da ostanemo. Jedan pored drugog živećemo, živimo i živećemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
To bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radio Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za ponedjeljak 10. avgust možete čuti: Kasim Trnka, profesor ustavnog prava za Radio Slobodna Evropa, govori o nužnosti ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini.
Ovakav sistem očigledno ne može dalje funkcionisati, bar ne može bez jednog intervenirajućeg faktora iz inostranstva. Onaj koji se protivi ustavnim promjenama znači da mu postojeći ustav garantuje poziciju koja je najkomfornija, a to su prije svega one političke snage iz Republike Srpske.
Kako su u Bosni i Hercegovini reagovali na najavu ministra financija Fuada Kasumovića da bi ta zemlja mogla da uveća stopu poreza na dodatu vrijednost? Analitičar Rajko Tomas.
I početnici ekonomije znaju da ustavom ekonomske krize ne smije doći do povećanja poreskih stopa, naprotiv da je prvi korak u ekonomskoj krizi smanjenje poreskih stopa, a krajnji efekat svega bi bilo i drastično povećanje sive ekonomije.
Kako su u Sinju dočekali predsjednika Stjepana Mesića, koji je prije dvije sedmice oduzeo odličje osuđeniku za ratni zločin bivšem alkarskom vojvodi Mirku Norcu.
Slobodarski duh potvrdili smo i u antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. A danas, smiri se malo, viteže. Smiri se, viteže.
Toliko u najavi. Slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kasim Trnka, profesor ustavnog prava i jedan od svjedoka potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, za Radio Slobodna Evropa govori o nužnosti ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, ali i nepomirljivim stavovima političkih zvaničnika oko uređenja zemlje. Trnka ukazuje i na nužnosti angažmana struke i međunarodne zajednice u pogledu budućih rješenja. S profesorom Trnkom razgovarala je Dženana Halimović.
Profesore Trnka, već djesenije od političara u Bosni i Hercegovini se očekuje da krenu jači angažman i pregovore o nadogradnji Ustava Bosni i Hercegovine. Koliko je realno očekivati značajnije promjene s obzirom dolazimo u izbornu godinu koja obiluje negativnom retorikom?
Nije prošlo ni 5-6 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a već su i međunarodni predstavnici potvrdili da je postojeće ustavno uređenje postalo kočnica daljeg razvoja i da ga je neophodno mijenjati. Međutim, istovremeno se počelo pojavljivati stanovište u međunarodnoj zajednici da je pitanje ustavnih promjena stvar domaćih političara i da oni treba da se dogovore o ustavnim promjenama, a eventualno međunarodna zajednica može pružiti pod navodnicima tehničku pomoć u pregovorima. Od tada do danas ništa se nije učinilo. Sjetimo se aprilskog paketa koji je propao, kao i jedini uspješan potez u usvajanje amandmana 1 o regulisanju statusa Brčkog, ali koji zapravo nije ništa novo donio što već nije bilo u arbitražnoj odluci o Brčkom. Sada je situacija opet takva da u postojećoj konstelaciji odnosa, pogotovo kako se približavamo izborima, neće biti ostvarive bilo kakve ustavne promjene ako ne bude ozbiljan pritisak međunarodne zajednice, pogotovo na one političke opcije koje u postojećem ustavu imaju privilegovan položaj i koji se na svaki način opiru ustavnim promjenama. Sjetimo se samo deklaracije Narodne skupštine Republike Srpske koja je u stvari blokirala moguće ustavne promjene u kojoj kaže da je Republika Srpska neupitna, da je entitetsko glasanje neupitno, da nema više prenosa nadležnosti na državu, nego da treba vraćati nadležnosti na entitete, što znači u stvari da on je zabetonirao ključne odredbe Ustava, na čemu i jesu glavni problemi nastali u dosadašnjem funkcionisanju ustavnog sistema Bosne i Hercegovine.
Međunarodna zajednica, uključujući i prve ljude američke administracije, snažno je podržala dogovore trojice lidera koji su kasnije propali. Kako očekivati dogovor ako tri ključna čovjeka nisu u stanju da izađu s prihvatljivim rješenjima, niti su iskazali spremnost da konsultiraju struku?
Nijedna politička opcija u Bosni i Hercegovini ne može insistirati na svojim ekstremnim stanovištima i ekstremnim programima. Svi moraju pokazati sposobnost uvažavanja interesa drugih političkih opcija. I sa tog stanovišta pruski proces je obećavao da je neki embrion budućeg dogovaranja. Ali u ustavnom uređenju Bosne i Hercegovine prenaglašena je uloga nacionalne komponente, a zanemarena uloga građana, zanemarena uloga ljudskih prava, što znači u stvari da po ugledu na druge demokratske države, višenacionalne strukture, treba tražiti rješenja i struka treba da ponudi političarima, a oni moraju unutar institucija sistema, prije svega u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, voditi najšire rasprave. Sve to skupa neće biti dovoljno ako i međunarodna zajednica ne bude imala potpuno jasan stav o tome.
Deklarativno postoji zajednički stav o nužnosti promjena Ustava, ali s druge strane imamo i stav da Bosna i Hercegovina može nastaviti funkcionirati ovako dok se ne nađe zajedničko rješenje. Mogu li se ova dva pristupa pomiriti s obzirom da su potpuno u konfliktu?
Ovakav sistem očigledno ne može dalje funkcionisati, bar ne može bez jednog intervenirajućeg faktora iz inostranstva. A drugo, onaj koji se protivi ustavnim promjenama znači da mu postojeći ustav garantuje poziciju koja je najkonfornija. A to su prije svega one političke snage iz Republike Srpske koje imaju takve snažne instrumente u rukama. Prvo, počevši od zastupljenosti u svim institucijama vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, gdje su čak korištenjem instituta uskraćivanja kvoruma u stvari vršili onu primarnu blokadu odlučivanja. Pa je onda i visoki predstavnik Miroslav Leček morao intervenisati, ali i dalje postoji to entitetsko glasanje, postoje i drugi mehanizmi kojim se može blokirati institucije, a to onda određene političke opcije obilato koriste.
Na političkoj sceni su godinama manje više iste opcije koje se sve vrijeme protive konkretnim promjenama. Je li realno očekivati promjene u skorom periodu?
Problem je u kontinuiranju predratne i ratne politike u Bosni i Hercegovini, koje su određene političke opcije nastavile i poslije rata, dok jedni otvoreno negiraju državnost Bosne i Hercegovine, zagovaraju secesiju, drugi opet govore o potrebi očuvanja Bosne i Hercegovine bez entiteta. Ni jedna ni druga od tih opcija ne mogu biti kompatibilne u budućim ustavnim promjenama i treba težiti kompromis. Što znači da je opet pitanje sistema. Ako sistem promoviše političke elite koje su isključivo sakrivaju iza takozvanih nacionalnih programa, a zanemaruju ona ključna pitanja koja interesuju građane. I ako se sistem izvodi iz ovih nacionalnih, a ne građanskih vrijednosti, onda imamo ovo što danas imamo. Ako pogledate godišnje izvještaje Europske unije o napredovanju Bosne i Hercegovine u približavanju europskim integracijama, onda ćete vidjeti konstantno iste primjedbe da je u konstituciji ustavnog uređenja prenaglašena nacionalna komponenta, da je deficit u nadležnostima državnih struktura, a da imamo suficit u entitetskoj i kantonalnoj nadležnosti i opet deficit u lokalnoj samoupravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U nastavku emisije ekonomske teme. Nedavno je zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović izjavio da bi ta zemlja mogla biti prisiljena, poput Hrvatske, da uveća stopu poreza na dodatu vrijednost kako bi popunila budžetski manjak. Kasumovićeva izjava u Bosni i Hercegovini dočekana je na nož, a većina političara i analitičara smatra je neozbiljnom. Tvrde da uvećanje stope poreza na dodatu vrijednost neće biti, jer bi to bio dodatni udar na i onako siromašno stanovništvo. Tema Erdoana Katane.
Po procenama Međunarodnog monetarnog fonda budžetima u Bosni i Hercegovini nedostaje oko 2 milijarde i 100 miliona konvertibilnih maraka. Zamjenik ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović smatra da je povećanje PDV-a jedini izlaz iz sadašnje dubioze u BiH i situacije kada politički lideri ne žele da naprave ekonomičnu vlast.
Mi smo sračunali da je za građane puno jeftinije da se poveća PDV pa da to financiramo nego da dižemo kredite i nadomirujemo taj deficit.
Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za financije i budžet Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ocijenila je da bi uvođenje veće stope PDV-a u ovom trenutku bilo samo kontraproduktivno.
U parlamentarnoj proceduri ne postoji ni jedna inicijativa koja bi se zvala povećanje stope PDV-a. Dakle, priče koje su na tu temu su nastale kao posljedica informacije koje je zamjenik ministra financija i trezora gospodin Kasumović u posljednje vrijeme daje, a to je više plod njegovog revolta zbog njegovog statusa u stranci očito nego što je to plod zaista priče na temu povećanja PDV-a.
Predsjednik Partije demokratskog progresa i delegat u Domu naroda državnog parlamenta Mladen Ivanić prijedlog za povećanje PDV-a u BiH sa ekonomskog stanovišta ocjenjuje neozbiljnim.
Krajnji efekti toga bi bili drastičan pad standarda stanovništva, posebno onog najsiromašnijeg, i početnici u ekonomiji znaju da osnovom ekonomske krize ne smije doći do povećanja poreskih stopa, naprotiv da je prvi korak u ekonomskoj krizi smanjenje poreskih stopa, a krajnji efekt svega bi bilo i drastično povećanje sive ekonomije. Ja mislim da je to jedna velika glupost koja je ovog trenutka prisutna na našoj političkoj sceni.
Mesud Lakuta, sekretar Udruženja potrošača u Federaciji BiH, mišljenje je da bi povećanje PDV-a bio katastrofalan potez, posebno za najsiromašnije građane.
Da bi ovo bio stvarno jedan krah, posebno za ove porodice kojih ima oko 50% u Bosni i Hercegovini koji praktično preživljavaju. Svakako da bi došlo do povećanja cijena i ostalih artikala kao prehrambeni posebno koji se najviše koriste domaćinstvu, i mislim stvarno da ne bi imalo smisla potezati za bilo kakvom promjenom stope PDV-a ili bilo kakvim zaduženjem na te građane.
Većina građana Bosne i Hercegovine prijedlog da se poveća stopa PDV-a ocjenjuje lošim potezom, ali i kaže da i kod ove vlasti ništa ne bi moglo iznenaditi.
Najbolje da nas izoluju tamo na kazan svi i onda nek povećavaju. Nek plate spuste svoje i to sve, ajmo linearno da živimo.
Ne iznenađuje me, naravno da je to loše, ali svakako da će država naći objašnjenje i za to.
Šta se o kretenima drugo očekiva?
Smanje plate u državnoj upravi i vladi, što moraju oni imati po 5000, a ja na čekaju ne dobijam ništa.
Ne postoji ni jedan ozbiljan argument za povećanje stope PDV-a, smatra ekonomski analitičar Rajko Tomaš.
Očito da u ovoj zemlji ne postoji ozbiljna strategija o tome ko treba da snese najveći teret krize. Vlast jednostavno na ovaj način nastoje da ispostave račun poreskim obveznicima, ne pitajući se kakve će to posljedice izazvati po njihovo poslovanje, kakve će posljedice izazvati po standard običnih ljudi.
Prema mišljenju Tomaša, ugledanje je na Republiku Hrvatsku, koja je nedavno svoju stopu PDV-a povećala sa 22 na 23%, nije dobro, jer je Bosna i Hercegovina, kaže, u nešto drugačijoj poziciji i dugoročno bi izazvalo ekonomsku katastrofu.
Hrvatska nastoji da izbjegne zaduženje kod MMF-a i tako stabilizuje političke i ekonomske prilike unutar zemlje. S druge strane, Bosna i Hercegovina je izvršila već zaduženje kod MMF-a i to je drastično povećala spoljni dug tim zaduženjem, tako da te dvije situacije nisu u potpunosti uporedive.
Stopa PDV-a u Bosni i Hercegovini je od njegova uvođenja prije 2 godine 17% na sve proizvode. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u pokušaju krpanja budžetskih rupa nametnulo je prije 2 mjeseca nove više poreze na cigarete, kafu i goriva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Crnu Goru. Predstavnici crnogorske opozicije već duže vrijeme optužuju vladu da je monopolizovala proces integracija Crne Gore u Evropsku uniju, ali osim opštih ocjena i zahtjeva za višim nivom transparentnosti procesa, opozicija do sada nije obznanila gdje konkretno vidi svoju ulogu i kakvim kapacitetima raspolaže. Tim pitanjem bavio se Esad Krcić.
Od opozicije se čuje mnogo priče, a premalo konkretnog rada, rekao je za naš program generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, koji je komentarišući ocjene opozicionara da vlast monopolizuje proces odgovaranja na upitnik Evropske komisije i odgovor vlasti da to nije tačno, rekao da postojeće stanje zapravo odgovara i jednima i drugima, jer vlast ne bi da joj se opozicija previše miješa u posao, a opozicija takav stav vlasti koristi kao alibi za svoju neaktivnost na tom polju. Nažalost, opozicija bi svoju ulogu u procesu odgovaranja na upitnik vjerovatno željela da svede na kontrolnu funkciju i poziciju nekog ko će na kraju ocjenjivati da li je neki odgovor korektan ili ne, kaže Radulović.
Opozicione partije nema izgrađene strukture unutar svojih partija koje se bave pitanje europske integracije. Nemaju stručnjaki koji to polje pokrivaju, previše paušalnih izjava sa njihove strane, previše je izjava koje kažu nas ne uključuju, a zapravo ni sami nisu svjesni, čini mi se, gdje bi trebalo da bude njihovo mjesto i kako bi trebali izgledati njihove dužnosti i koje bi oni predloge trebali da daju ili konkretne aktivnosti da razvijaju.
Primjedbe da vlast monopolizuje proces integracije Crne Gore u Evropsku uniju već duže vrijeme se povremeno mogu čuti od predstavnika opozicionih partija. Najnovija optužba Socijalističke narodne partije da ministar za evropske integracije Gordana Đurović radi sve kako bi se smanjilo učešće opozicije i stručne javnosti u poslovima vezanim za evropske integracije. Vlast monopolizacijom odnosa sa Briselom želi da stvori evropski imidž, iako je jasno da tako suštinski udaljava Crnu Goru od Evropske unije, kažu u SNP-u, u kojoj smatraju da će, ukoliko samo službenici vlade bez predstavnika opozicije, nevladinog sektora i stručne javnosti daju odgovore na upitnik Evropske komisije, biti netočnosti i improvizacija koje, kako kažu, mogu skupo koštati Crnu Goru. Prema riječima predsjednika SNP-a Srđana Milića, ova partija je zabrinuta za autentičnost odgovora.
Brisel mi postavlja pitanje odnosno na ono što ne zna. Brisel u stvari testira ozbiljnost Crne Gore. Testira ozbiljnost i u onom dijelu koji smo ipak pokazali formiranje Nacionalnog savjeta za evropske integracije kao koronog tijela toga procesa evropskih integracija u Crnoj Gori. Testira ozbiljnost svih političkih činila, civilnog društva, medija. Tako da ja se ne bojim šminkanja stvarnosti. Mene je bio stid da iz Crne Gore odu netačni odgovori.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović kaže da u ovoj partiji ne žele da budu nikakvi kontrolori, već aktivni učesnici procesa. Vlast je monopolizovala do sadašnje faze procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju i po svemu sudeći nema namjeru da odustane od takve prakse, kaže Radulović.
Mora da postoji realni podaci, da iza tih podataka i tih činjenica postoji potpuni konsenzus svih činilaca u Crnoj Gori, bilo da su u pitanju politički vlasti ili opozicije, bilo da su u pitanju nevladni sektor, univerzitet, sudstvo, tužilaštvo i svih ostalih stvari. Ukoliko ima tako jednog realnog presjekine realne osnove, jednog potpunog konsenzusa, tada Evropska unija mora biti do kraja objektivna prema nama, ne može manipulisati u pozitivnom ili negativnom smislu, što smo imali do sada slučaj.
Potpredsjednik Nove Srpske demokratije Goran Danilović je, podsjećajući da je ova partija među prvima ukazala na monopolizaciju eurointegracije, odgovorio na naše pitanje u vezi pozicije opozicionih partija o procesu integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
Gospodine Daniloviću, ima ocjena da opozicione partije zapravo sebi žele da obezbijede ulogu posmatrača, kontrolora i autoriteta koji će na kraju reći da li je nešto odgovoreno korektno, odnosno da li je vlast negdje zabašurila istinu.
Opozicija može imati udjela u odgovaranju na upitnik samo kao dio parlamenta. Parlament i nema drugu ulogu i nema drugu funkciju izuzev zakonodavne i kontrolne koja je u ovoj situaciji jedino važna ili isključivo važna. I nema tu ničega sumnjivog i nema tu ničega nedopustivog ukoliko bi opozicioni poslanici zajedno s kolegama iz pozicije svakako radili svoj posao, dakle kontrolnu funkciju. Mi ne moramo imati kapacitet administrativni kao opozicija tipa činovničkog kapaciteta pa da mi odgovaramo na upitnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sinju je jučer održana 294. Alka, koja je bila izuzetno uzbudljiva. U njenom sportskom dijelu, u kojem je zabilježeno čak 15 pogodaka u sridu, a uzbudljiva je bila i u svom propratnom političkom dijelu. Mijenjaju se političari, konji i alkari. Samo je ljubav vječna, ljubav politike i alke. Bilježi Goran Vežić.
Alka je završila trijumfom najmlađeg sudionika, 25-godišnjeg Ante Zorice iz Hrvaca,
koji je imao sva tri pogotka u sridu. Takav podvig uspio je tek osmorici Alkara u njenoj 300 ljeća dugoj povijesti. I po tome će se pamtiti žrašna Alka, a pamtit će se i po oproštaju njena pokrovitelja, predsjednika Stipe Mesića.
Slobodarski duh potvrdili smo i u antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. A danas, smiri se malo, viteže. Smiri se, viteze.
Mesić je nakon dvije godine opet došao u Sinj. Neka je prije svega dva tjedna oduzeo 7 odličja osuđeniku za ratni zločin, bivšem alkarskom vojvodi Mirku Norcu. Riskirao je sporadične zvižduke i negodovanja poput guslara Mile Krajine.
A Mesića za lipit jajima, ali nemam puno jaja pa da lipim belaja.
Mučke, pardon.
Viteško alkarsko društvo nije službeno reagiralo na oduzimanje odličja generalu Mirku Norcu, samo je alkarski vojvoda Ivan Čikara u svom govoru stao u obranu generala kojima se sudi ili se sudilo za ratni zločin.
Nije li žalostno da oni koji su najzaslužniji za stvaranje Hrvatske države danas trnu po hrvatskim europskim zatvorima, dokazujući svoju nevinost? Je li se itko ikada u svijetu tako nosio prema svojim pobjednicima?
Tako je alkarsko trkalište nastavilo s tradicijom. Ono služi i za izmjenu političkih poruka. Tako je i Mesić jučer posjetio crkvu Čudotvorne Gospe Sinjske, neka je prije samo 4 dana odbio biti u Kninu na misi za domovinu, jer se nitko iz crkvenog vrha nije ogradio od pisanja glasa koncila, koji ga je nazvao veleizdajnikom.
Međutim, ako je to njihov stav, ja isto nemam ništa protiv toga. Samo neka to kažu, jer... Nije glas koncila lovački list.
Oko Alke je sve politika, unatoč načelnim stavovima.
Treba je osloboditi dnevne politike.
Kazao je jučer Mesić, s koga su u Sinju bili još i premijerka Jadranka Kosor i potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks. Između ostalih političara i osoba iz javnog života, u Sinju su zamijećeni i predsjednički kandidati Ivo Josipović, Andreja Hebrang i Vesna Pusić. Novinar Toni Paštar, 35 godina prati Alku i ima odgovor na pitanje zašto je političari toliko ljube.
A gdje će političari danas okupiti 15-20 tisuća ljudi da bi vidjeli i bili viđeni? Gdje to ima?
Ima političara koji ima Alka iza gorča. Bolest je spriječila bivšeg premijera Ivu Sanadera da se odazove alkarskom pozivu. Bivši alkarski vojvoda Ante Kotromanović misli da bi publika reagirala na njegov dolazak.
Ali ja mislim da je bilo reakcija dođe Sanader tu. Ljudi ne vole dezertere, pogotovo u Sinju.
Mnogi dolaze na Alku, pa i oni koji nisu baš popularni i koji riskiraju zvižduke. O vezi Alke politike pitali smo Vladimira Šeksa.
Rat je politika drugim sredstvima, jel? Pa i Alka je politika drugim sredstvima.
Sinjani su vještije diplomati od političara, misli poznati dizajner Boris Ljubičić. Oni koji su u svečanim ložama ne shvaćaju da su oni u stvari statisti koji statiraju i mijenjaju se pred alkarskom četom koja maršira već 3 stoljeća.
Oni su uvijek sa svim vlastima ulazili u odnos koji je bio različit, ali koji je omogućavao Alku. Alka, oni zapravo zanemaruju političara ako mogu biti duhovit i oni ih drže u svečanoj loži. A dok oni trče Alku, već 300 godina, King Continuo, i to je prava tradicija i prva svjetska vrijednost.
Alka je prilike za mirenja nakon bitki starih 300 ljeća. Na Alci koja slavi pobjedu nad Turcima, između diplomata drugih veleposlanstava, bio je prvi put i turski predstavnik. Predstavnik sile koji su se Sinjani odhrvali prije 294 godine. Radoslav Jelinić, alkarski buzdovađija, to je prokomentirao na sinjski duhoviti način.
Svaki gost je dobro došao, a Turci su Turci.
Sinju subotu još čeka velika proslava Velike Gospe, a onda se vraća svojoj svakodnevici osiromašnog grada, kojemu ni ljubav političara prema Alci baš ne pomaže.
Bože moj, činima ne radi Dalmatinka, konfekcija Sadra nema kupovne moć, nema gazeta, nema radnje proizvoda. Ja sam proizvođač jaja, ali ne mogu prodati šta ću ja, mogu gleunje.
Nikoga nije briga, govori se o recesiji, o štednji, ovo ili ono, a mi štedimo, nam je recesija od 2003. godine pa na ovam.
Sinj je opljačkan, uništen, tajkuni su zavladali, Sinj je mrtav grad, bez života, bez rada. Ja mislim da je jedan od najsiromašnijih gradova Hrvatske. Ljudi nemaju di rad, nemaju čega živjeti, ne znam dokle će ovako.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U dokumentima dana i priča iz svijeta. Koliko se neka zemlja može promijeniti u jednoj deceniji? Ako je suditi po Rusiji, prilično. Naime, prije 10 godina to je bila zemlja u rasulu i svijet gotovo da nije ni primijetio da je 9. avgusta 1999. godine Boris Jeljcin naimenovao gotovo nepoznatog KGB-ovog operativca Vladimira Putina za svog petog premijera u gotovo 18 mjeseci. Kako je Putin od tada do danas prerastao u ruskog istinskog lidera? Pripremila Mirjana Rakela.
Danas gotovo zaboravljeni ruski premijer Sergej Stepašin je prije 10 godina obavijestio javnost.
Utrom je bilo prezidenta.
Jutro sam posjetio predsjednika i on je potpisao dekret o mom razrješenju. Zahvalio mi je i otpustio me. Za VD premijera je postavio Vladimira Putina, tajnika Vijeća za sigurnost i direktora FSB-a. On je pošten i častan čovjek, želi mu sreću. I to je sve što će mu trebati, sve ostalo ima. Tek je nekoliko promatrača shvatilo koliko su Stepašinove riječi tada bile proročanske. 10 godina kasnije Putin je prevalio cestu od premijera preko predsjednika i ponovno do premijera, pretvorivši se u lidera čija moć u Rusiji stalno raste. Naravno, te 1999. Rusija je bila sasvim drugačija. Putin je 16. augusta dobio podršku u Dumi tek sa 6 glasova više nego što mu je trebalo da bude potvrđen za premijera. Danas je nezamisliv scenario da primjerice 84 zastupnika glasaju protiv, a 88 budu suzdržana. U početku je Putin bio nesiguran. Novinarima se čak činio sramežljivim. Ekonomija je posrtala, inozemni dugovi su rasli, a čečenski militanti su nasilno upali u susjedni Dagestan. Rusiju je potresala serija bombaških napada. Vlasti su za njih optužile čečenske separatiste, dok su kritičari Kremlja isticali da su ih možda provocirale ruske snage sigurnosti kako bi im to dalo legitimitet za drugi rat u Čečeni. 1. oktobra 1999. ruske snage ponovno ulaze u Čečeniju, samo 3 godine nakon završetka rata u toj Sjeverno-Kavkazskoj republici. Putin je počeo pokazivati snagu i čvrstinu svoga karaktera, kojim se i danas može pohvaliti. Edward Lucas, autor Novog hladnog rata, smatra da je Putin kapitalizirao situaciju kakva je bila u Jelcinovoj Rusiji. Bio je trijezan, marljiv i očito stručan, kaže nekadašnji šef biroa ekonomista u Moskvi. Putinove pristalice naglašavaju da je Rusija bila na ivici dezintegracije, da su zemljom gospodarili oligarsi, prvenstveno Boris Berezovski i Vladimir Guzinski. No kritičari Kremlja upozoravaju da je Putin ipak naslijedio koliko toliko demokratski sistem i vrijednosti jednog otvorenog društva. Dimitri Oreškin kaže kako je Putin slijedio svoja uvjerenja formirana u KGB-u i da je od zemlje koja se demokratski i ekonomski razvijala sveo državu na status latinoameričke sile čije su perspektive iščezle.
Malo perspektiv vpredi.
Naravno da su Putinu na ruku išle godinama visoke cijene nafte i prirodnih energenata. Lukas je jedan od onih stručnjaka koji smatraju da je Putinova pozicija uvjetovana upravo spletom takvih sretnih okolnosti. Uvijek se pitam, što bi bilo sa Putinom da je imao Jelcinove cijene nafte, a što sa Jelcinom da je imao Putinove cijene nafte? Istraživanja javnog mijenja pokazuju da su većina Rusa, iako podržavaju Putina, svjesni da je jaz između bogatih i siromašnih sve veći, čak i veći nego je bio u Jelcinovo doba. No plaše se kaosa koji bi mogao nastati poslije Putina. Tome doprinosi prokremljovska propaganda u medijima, koja itekako radi na stvaranju slike društva, po kojoj je Vladimir Vladimirović Putin jedina figura koja može garantirati sigurnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratili ste regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 10. avgust. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju vaši domaćini Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.